VOA. Tun radio VOA saganta fan oromoti. VOA saganta fan oromo wetata gijmata galgal salama wodaka aksati sadit metrbani didame lama didame shani soddo metokratte Washington DC rasani dabarsin kuno mantan jalkam kaltuma bente sanagaje chana gasan funan sora la khete am bitode si kudani lama barkum lama didama kesi jirra radone VOA fan oromo jaka sujirtan metrbandi fi nail satira nu dadajan
kano dudu bisumani na modandi tidagge fato ta kenya kamoltan biyon gutuma dunya rejran heddun fachainsa virusi corona dabu daf cerakitiru
gazeta soti onn omia news network turban dabru hebrayu tidaman idan banejo diga fataman dab kana sorsa dabala wal dabdari oromia tifaffaritin named waqaben heddut bade namedduti ka mammadaye fi kamida bellene dujira kalubuda bena kanu majed Ethiopia case akagabasi institute fiya jedetti nami corona virusi corona irratargan jiro partle mormitu Ethiopia case la kunflannon di acha demtu dorsa fi hidan de gartot ke niratti dabala demtu jichu dubani walla boran motumati fi warra hidate rasa jirotti gara kella mallaga case nama nami kana ambakate gar gambella bakate jedo bulchinsemo sunene warra jar hidat walin jiru jeda onjal kamna namonutim
biyon gutuma dunya rejran virusi corona hali sajjiramu harate halat tochun denda murati charraqi gochajiran virusin corona ega bati muddeti as biyota ibatokof kudafur kesatti agammat namota kuma ibatokof kuda saddet qabate namota kuma furif dibba sadi hajjes jeda mejira kanuma wal qabate federationin waldota kubami la sadarka dunya fifa sababa fa'ina virusi corona tif gumisa wali gala sila geggesa chufture garaful durat debar sejira fifa sila gumisa wali gala akala kops ethiopia tchamsa digdemi saddet barakuma lamaf kudala magala finfinet geggesuf belama qabate ture gara fulduratti dabarseedu garu sababa fa'ina virusi coronatin biyon heddun ugura imala labsu sanitifa kasumasimo ogeyin fayya walgeilin sadarka dunya guguddona kan gegge famne gorsu sanira kan kay kanini murti kana dabarse ganden nanno oromia afnanno afar waldange sangidutu walittibuinsa umamen namon lakob sane addabafme inqulqullayna jefamun himamejira sababin walittibuinsa kana lafamarrafi bishani ratti waldabinsa umame tawni mameyu humnot adda alelaf qoppawantu walittibuinsa kana kakase kajedu imannani deyatejira yero amma rayani ittisagiddu sene hoji tasgabe sugege sajira jedamejira gaba sadis chekol dira dawarra erge soratu deesa
walla bekhunene dari oromiyati fafare gama awashi fi bordodde jiddu oromiyatte bulchana na qumbi bordodde nam khudane nuralbudabe torbat mamadaye jada madole nakje chitiga fatama biro fayya godinati madole fename lubudabe lene hospital asebo titgesane tini achijirani jada tatulle akdansanam tanal lakofsa akdansan benne jada afarillen nam tokko tinuradwe kudanit mamadaye jedo rakkontunin gara jijaatin duratti jalqabde jedan namina no afariti radubat obbo kader ahimera kan jeda
yaw unde telemedaw ye gitosh meret ibaral ke
akkan jed e akuma baratan kani marra fi bisani rawol dabani jedan gargan kudanitin duratsya hawasi oromo bonajedetin gara gheenat godan boni abre bokkan dufe nane lam achit galu dideje bulchan namya mantan dubisan kunen tane mo bulchan bordodo bo Musa Yusuf tanatin dugefato
wisha tokata yata ko hayacho kabadaro le biren biren tazagashu kabita
tunin waan dharaat wanni jedhan kun akkanaanit warra qophaa'et warra hidhatetti kiiloomeetirii 5 lafteen seeneetiin ganamaan nuhadhan garsaati 12tti waraan hidhat qofatti ollaqeen seeneetiin nurra nama fixe bulchiinsi affaarillee qooda keessa qabu waan kan keessa qabeen 2,000,000 caal nurra balleessan kaan hin saaman waan hedduu nurra balleessanii jedha bulchiinsi biiroo nagaa affaare waldhabe kun ka marraaf bisaanii jedhaa jedha itti gaafa gara bulchiinsi oromiyaati ammoo nama argachuu hin dandeenye jedha addis shokkol.
Kana gaajirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Muummichi ministeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed yaalii ajjeechaa muummicha ministeraa Sudaan irratti wixata dabre geggeessame balaaleffatanii jiru. Fuula feesbuukii isaanii irratti dhaamsa maxxansaniin uummanni Sudaan nageenya isaa tikfachuuf gatii qaalii baasuudhaan tarkaanfii dinqisiisaa fudhachuusaa eeran jechuudhaan madda oduu mootummaa Itoophiyaa beeksisee jira. Gochaaleen akkasii sabatiinsa Sudaaniif deemsa jijjiiramaa gufachiisuu hin qabu jechuun dubbatan jechuunis maddoo dukun dubbatee jira. Kanuma walqabatee pirezidaantiin Eertiraa yaalii ajjeechaa wixata dabre muummicha ministeraa Sudaan Abdallaa Hamdook irratti geggeessame balaaleffachuun hoogganaa biyyattiitiif dhaamsa dabarsanii jiru. Pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqi kaleessa durataa mana maree olaanaa Sudaan Abdul Fattaa Al-Burhaaniif dhaamsa erganiin humnoota harka lafa jalaan hojjetaniif gargaartota isaaniitiin gochaan jijjiirama Sudaan keessa fashalsiisuu raawwatame kun mallattoo abdii murannaati jechuun dubbatanii jiru. Harcaatota sirna durii haxooftee baasuudhaan dantaa uummata ishee tiksuuf akkasumas nageenya godinaa sanaa tiksuudhaaf qooda Sudaan baataa jirtu biyyi isaanii Eertiraan kan deeggartu ta'ullee dubbatanii jiru. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Gaazexeessotii televizyinii ONN Oromiyaa News Network 2 Dassuu Duulaatiif Waaqoon Oolee ammallee hidha jiran akka daayirektorii ONN Sorsaa Dabalaa jedhetti bulchiinsa Oromiyaa ammoo jarii kunin hojii isaaniiti miti waan shakkameef hidhamee jedha Tsahaayii Daamtoo erge.
Sanbata darbe guraan dhala 28 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti gaazexeessitoonni ONN Oromiyaa News Network 2 gaazexeessaa Dassuu Duulaa fi Waaqoo Noolee jedhaman bulchiinsa magaalaa Buraayyuutti to'atamaniiru jedhan daayirektarri olaanaan ONN Obbo Soorsaa Dabalaa. Akka Obbo Soorsaan jedhanitti gaazexeessitoonni kunneen namni isaan beekan jalaa hidhamnaan gaafachuuf waajjira poolisii magaalaa Buraayyuu deemanii achitti to'atamaniiru jedhan.
Gaazexeessota lama qabnaa, tokko Dassuu Duulaa jedhama gara olaanaa keenya, kan biraa immoo Waaqoo Noolee jedhama. Isaan kana lamaan hidhamanii jiru. Kan hidhamanii jiran amma Burraayyuu egaa kan qabamanii nama hidhamee mana hidhaa jiru beekan tokko qabu kan duraa hidhame isa gaafii dhaqaniiti achitti qabaman. Egaa sababa isaa waan isa ta'e waan ni beeknu hin jiru. Amma kaleessa odeeffannoon dhagaa jirru masumaa mana murtiitti geessanii guyyaa 14 beellama itti gaafataniif jedhama.
Dhaabbanni ONN hojjettoota jalaa hidhaman kana qaama jalaa to'ate hin gaafanne. Garuu hiriyoonni yookaan hojjettoonni waliin hojjetan gaazexeessitoota hidhaman kana gaafataniiru jedhan Obbo Soorsaan.
Ani hin gaafanne hiriyoonni gaazexeessitoonni kaan garuu bilbilanii gaafataniiru. Deebiin nuu kennamee waan barbaannutti jira qulqullaa'ee isa ta'aa jiranii. Egaa dastuu ammutoo makiinaa keessa jiru makiinaa keessaa qabameera kana nuti dhagaa jiru. Haala qilleessatanii baasanii beekru nama hidhame gaafachuu
gaazexeessitoonni kunneen Dassuuf Waaqoon maaliif to'annoo jala oolan kan jedhu qulqulleeffachuudhaaf Obbo Geetaachoo Baalchaa hoogganaa biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa dubbisneerra.
Keessumaa magaalaa Buraayyuutti namoonni fakkoo nageenyaa uummatan keessatti isa ta'u karaa gahee keessatti fudhachuun qooda qaban hojii olaantummaa seeraa mirkaneessuuf deemamuun to'atamaa akka jirame ifa gooneerra. Jarreewwan kunis kan to'ataman hojii gaazexeessummaa hojjetaniin miidhaa geessisanii karaa hojii ogummaa isaaniitiin karaatti hundaa'ee gochisuuwwan naannoo sanatti raawwatan keessaatiin quba qabuu karaa jedhu warra to'ataman keessaa tokko ta'uu isaanii innis odeeffannoo nan qaba. Namni kamuu hojiin gaazexeessummaa haa ta'u ogummaan qabu yakkamaa nama godhu naamusatti waan qabuuf naamusa sana keessatti namni hin danda'u. Garuu immoo yoo dahoo hojii ogummaa sanaa godhatanii waan isaan raawwataniin yakka raawwatameera jedhamee namoonni shakkamanis haa ta'u namoonni gochaa sana kalaa dahoo ta'uufi yookaan haala mijeessu qofa jedhanii seera isaan guutaniitiif barraa'u. Kanaaf ogummaani sun of ogummaa nama hiisu miti sababii ogummaa dinnan miidhamu tokko yoo
bobbiidhaaf miti kan jedhani hoggansaanii nama beekantu jalaa hidhamee ture isa gaafachuu deemanii achitti qabamanii waan jedhu jira. Gaazexeessitoonni kun balleessaa yoo qabaatan naannoo jiraatan irraa yookaan bakka hojiitti qabamuu osoo danda'anii iddoo sana dhaqanii nama gaafachuudhaaf qabamuu noo.
Jedhamanii qabamnaan qaamaan yoo dhaqan dadhabbii isa malee dhiidhaan inni fidin jiru dhaqanii achitti argaman hin barbaadamu ta'ee silumaa barbaadamaa jiraatanii yoo carraa yoo isaan dhaqanii dhanneen to'achuun an rakkoo biraa qaba jedhee hin yaadu. Namoonni kun utuu sila dhimma barbaadamanii hin qabaatin waanuma isaan dhaqaniif qofa nama gaafachuu dhaqaniif qofa hitamanii kan jedhan amantaa akkasii hin qabu. Garuu immoo namni barbaadamu tokko akka qabamuuf ajajni irratti bahee yookaan immoo poolisiin namoota shakkaman keessaa tokko godhuudhee namoota ragaa of hirkaa qabu yoo ta'anii carraa argame kan hin qabanii to'achuun gama seeraatiin rakkoo biraa qabatee jiraatu.
Magaalaa Buraayyuu keessatti namoonni irra deddeebiidhaan hidhamuun hin mul'ata. Namoonni hedduunis immoo akka hidhaman hin gaafamaa ture naannoo sanarra. Rakkoon nageenyaa magaalaa Buraayyuu keessatti mul'achaatii jira jedhamu kuni ajjechaa Komishinar Salamoon waliin yeroo darbee raawwatamee wal qabatamoo rakkoo nageenyaa kan biraatu uumameeti kan namoonni irra deddeebiidhaan naannoo sanatti to'atamaniif?
Ajjechaan komaandara Komishinara sanaa waliin wal qabatu mallattoo mul'ateedha. Mallattoodhaan bifa gochaatti irratti geeddarame lubbuu namaatiif miidhaa qaamarra ga'eedha. Kana dugda duubaa humnoonni rakkoo uumuudhaaf yaalii godhanii fi kallattii adda addaatiin hojii nageenya mooressuu naannoo sanatti hojjechaa turan akkuma waliigalaatti naannoo keenya bakkeen garaagaraa keessatti gocha godhamaa ture wajjiniin kan wal fakkaatu irraatii malee taateedhuma sana duwwaadhaaf jedhanii hojiin ordoffii addaa godhaman jirtu taateen sun hin ta'inis dura ordoffiin olaantummaa seeraa mirkaneessuutii fi namoota yakkaan shakkaman to'achuu isuma taatee sana durayyuu raawwatamaa kan ture waan ta'eef inni mallattootti mul'ateedha malee isa jaalatamuudha.
Bulchiinsa magaalaa Buraayyuu keessatti hojiin olaantummaa seeraa kabachiisuuf hojjetamuun namoonni hedduun to'atamuun itti fufeeraa kan jiran obbo Geetaachoon sochii nageenyaa booressuu keessatti qaamolee hedduun magaalattii manneeffatanii waan jiraniif sakatta'insaan olaantummaan seeraa akka kabachiifamuuf hojiin hojjetamaa jiras jedhan. Magaalaa Buraayyuu keessatti dargaggoonni hedduun hidhamaa jiru namoonni yakka garaagaraatiin shakkaman nageenya booressuu waliin wal qabatan kan jedhan obbo Geetaachoon warreen qoratamanii yakka ittiin shakkaman irraa bilisa ta'an ammoo gadi lakkifamu warreen ragaan irratti argame immoo seeraan itti gaafatamu jedhan. Akka Oromiyaatti nageenyi naannoo kana keessatti akka bu'uuf hojiin olaantummaa seeraa bakka maratti xiyyeeffannoon itti kennamee hojjetamaa jiras jedhan obbo Geetaachoon. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerra.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Waldhabe waraanaa mootummaatiif warra hidhateera isa jiru gara Qeellam Wallaggaatti waldhabe kunin nama hedduu Gaambeellaatti baqachiisee jedhu. Akka bulchiinsi godina Qeellam Wallaggaa obbo Gammachuu Baqqalaa jedhetti warri baqatu kunin warra hidhatu waliin quba wal qabu waliin jirullee. Bakka bu'aan paartii badhaadhinaa Oromoo naannoo Gaambeellaa immoo obbo Garramuu Adabaa amma lafti nagaa namii qayeetti galuu danda'a jedha. Nakoor Malkaatti nu erge.
Oromiyaa lixaa Qeellam Wallaggaa aanaan filloo keessa namootni jiraataa turan tokko tokko humnoota mootummaa fi hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo bosona keessa socho'an jidduutti walitti bu'iinsa taasifamaa jiru baqachuudhaan gara naannoo Gaambeellaatti baqachaa jiraachuu isaaniiti kan isaan dubbatan. Namootni lama sababaa yaaddoo nageenyaa qabnuu fi maqaan keenyas akka hin caqafamne sagaleen keenyas qilleensarraa akka hin oollee jedhanii gaafatan akka dubbatanitti aanaan filloo keessumaa gandoota baadiyyaa magaalaa aanaarraa fagoo ta'an kanneen akka Waabaa, Quuroo fi Shabwaa jedhamanii waaman keessatti nagaatiin ba'anii manatti galuun baay'ee rakkisaa ta'aa jira jechuun kan isaan dubbatan. Keessumaa torbanoota lama as hidhattootni mootummaa gandoota baadiyyaa hedduu keessatti bobba'aniif hidhattootni waraana bilisummaa Oromoo bosona keessa socho'an immoo isaaniif odeeffannoo kan kennitanii fi deeggarsa taasisan yoo ta'e tarkaanfii isin irratti fudhanna jedhanii sodaachisuurraan kan ka'e gara bakka biraatti baqachuudhaaf dirqamnee jedhan namoota yaada isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennan keessaa namni yaada isaanii kennan tokko ijoollee isaanii afuriif haadha warraa isaanii fudhatanii gara Gaambeellaatti baqachuu isaaniiti kan isaan dubbatan. Bakka isaan irraa baqatan erga waajjiraalee mootummaatiin kennaman waggaa tokko darbuu dubbatanii amma yeroo ammaa kana miseensota maatii isaanii shanii wajjin kutaa tokko kireeffachuudhaan hojii humnaa hojjechuun akka jiraataa jiran kan isaan dubbatan. Guyyaatti yeroo tokko qofaa nyaachuun lubbuu isaanii tursiifachuuf qofaa akka tattaafataa jiran kan isaan dubbatan. Dargaggoon kan biraa anfilloo irraa baqatee Gaambeellaa keessa akka jiraatu dubbatus hidhattoota mootummaa fi miseensota waraana bilisummaa Oromoo bosona keessa hidhatanii socho'an jidduutti rakkoo uumamaa jiruurraan kan ka'e barnoota isaa addaan kutuun maatii isaa dhiisee gara Gaambeellaatti akka baqate kan dubbatu. Rakkoo wal fakkaataa kana jalaad ee suudaf gara gambillaatti kanneen baqatanii jiran lakkoofsaan nama 2,200 kan ta'an akka beeku kan dubbatu bara kanatti oomisha bunaa sassaabbannee hojii qonnaa kamiyyuu hirraawwannee jechuun dubbata dargaggoon kun yeroo ammaa kana qaala'insa jireenyaa magaalaa gambillaas dandamachuun dandeenye jechuun dubbata dhimma namoota yaaddoo nageenyaarraan kan ka'e godina qillee mullaggaa aanaan filloorraa baqachuun magaalaa gambillaa keessatti argamnaa jedhanii dubbatanii kana laalchisuudhaan bakka bu'aa paartii badhaadhinaa hawaasa oromoo naannoo gambillaa kan ta'an obbo garramuu adabaa bilbilaan dubbisnee turre.
Asinaannaa filloorraa xinnoo walitti bu'iinsa ijoollee warra akka jiranii fi raayyaatti sibiilii walitti bu'iinsa ta'anii nageenyi keenya booree kan jedhamuudhaan dhufan naannaa torban tokko turanii isa booddeen haala nageenya sanarratti isa hooggantoota raayyaatti sibiilaa waan adda addaa hin jiranee dhimma nageenyaa federaalaa kan bakka kana bu'ee jiru waan tureef karaa sanaan hojjetanii ol deebi'anii deebi'anii galanii walumatti qabaate naannaa nama 121 walitti qabamanii jalqaba garuu nama 50
ammas namni baay'ee gambeeluma kana keessa jira gambeellaama keessa olii gaddeemaa jedhu.
Naannaa nam filloo waan tokko rakkina qabu laama kan isitti immoo amma makiinaan deebii dhufan qaanii kan yaannu fa'a hordofaas jira waan sidhu isa garuu dhiisan mootummaa odeeffannoo qabu.
Garuu namoonni sun hundumtuu galuu isaanii quba qabdu.
Dargaggoota tokko malee warri amma abboolii maatii warri bira turanii hundumti isaanii galanii amma isaanii galuu kan barbaadanii maanni beektaa yeroon kun yeroon damma kun waan ta'eef gizee kana ajjeefachuun jira baduun qabu jedhaniitu deemaniiru isaan galanii namni bira tasi tokko illee hin jiru.
Deebi'anii ba'aa jiru jedhani isaan waan kana hoo dhageessaniitu. Dura hojiidhaaf gara magaalaa Damjoolloo yeroo dhaqetti bulchaan godina Qellem Wallaggaa obbo Gammachuu Baqqalee hidhattootni mootummaa naannoo sanatti socho'an kan naamusa qabanii fi uummatichaafis yaada waan ta'eef sababa buqqaatii uummataa ta'uu hin danda'anii jedhanii turan namootni tokko tokko kan baqataa jiran hariiroo hidhattoota bosona keessa socho'an wajjin waan qabaniif jechuun kan isaan dubbatan.
Namoonni muraasni namoonni loonii walquunnamtii diinaa wajjin hin qabanii fi isaan wajjin hin beezii ta'an hawaasa kanarratti dhiibbaa godhan boorillee hawaasa kana keessa jiraachuu warri hin dandeenye warri akkas deeman jiraachuu malu. Indeemu isaan sun booris hawaasa kanarratti miidhaa geggeessan yeroo waan ta'eef deebanii hawaasa kana keessa jiraachuu hin danda'anii carraan isaan qaban biyya kana gadhiisanii deemuudhaa jechuudha. Gochi adda addaa raawwatan yeroo waan ta'eef horii uummata kana akka qalamu goosisan yeroo waan ta'eef qabeenya isaanii akka nisaamamu goosisan yeroo waan ta'eef ijoollee isaanii reebsan yeroo waan ta'eef jiraachuu hin danda'anii jechuudha. Isaan kun deemanii jiru. Normaalii isaan kun akka isaan hawaasatti deebi'anii namni isaan barbaadu hin jiru. Kan buqqee deeme garuu namni tokko illee hin jiru. Buqqee jechuun mandara tokko keessaa namni rakkoo kanaan buqqee deemu jechuudha. Odoo gosaan adda hin baafne, odoo lammiidhaan adda hin baafne, samaan adda hin baafne, uummanni mandara tokko keessa jiru kan buqqee yoo jiraatu tokko illee hin jiru waan akkasii.
Namoota manaaf qabeenya isaanii dhiisanii magaalaa Dambiidoolloo irraa bakka biraatti baqatan lakkoofsaan ibsuu baatanis kan isaan baqatan waan maallaqa fidaa jedhamanii sodaachifamaniif hidhattootuma bosona keessa socho'an lubbuu isaaniif sodaatanii gara magaalaa biraatti baqatanii jechuun kan isaan dubbatan.
Abbootiin qabeenyaa jiru. Namni gurguddaan jira namni baratan jiru sodaachisoo kanaan qabeenya fidda yoo ta'e bosonatti gadi fidanii maallaqan fidda yoo ta'e butuudhaan wayiin immoo butanii fudhatanii deemuudhaaf wanti socho'amuun warri baqatanii deeman jiru. Inni kun bal'inaan kan inni jiru jechuudha. Isa kanammoo mootummaan amma xiyyeeffatee haala deemuun waraanni keenya bakka hunda ga'uudhaaf haala itti deemaa jiru jira waan ta'eef yeroo muraasa booda waa hundasaa to'achuudhaan nageenyi mirkanaa'aa kan jiru san abdiin guddaan nu qabnu waan ta'eef nageenyi kun yoo mirkanaa'e abbootiin qabeenyaa kunis deebi'anii namoonni qeessaanirra buqqaanis deebi'anii akkasaan deemanis deebi'anii akkasaan bisaanitti deebiiruu danda'u qaban gochuun hojii guddaadha kan hojjetamaa jiru waan ta'eef abdii guddaadha kan qabnu jechaa.
Dhimma kanarratti ibsa dabalataa kan nuuf kennaniif gara hoogganaa biiroo koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaatti bilbilluus yaaliin taasifne nuuf milkoofne. Kanaan dura garuu gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin taasisanii turaniin haala nageenyaa Qellem Wallaggaatti mul'atu tasgabbeessuun namootni qeessaanirraa buqqaaniiru yoo ta'e gara qeessaanitti akka deebi'aniif ni hojjennaa jedhanii turan. Itti dabalanis odeeffannoon namoota kana ilaalchisee walitti qabamaa jira. Akkuma odeeffannoon sun walitti qabamee dhumeen hojiin tasgabbeessuu ni hojjetamaa jedhanii turan. Abbootiin gadaa fi jaarsoliin biyyaas kan gama isaanii akka gumaachan kan isaan dubbatanii turan. Rakkoo hidhattootaaf mootummaa gidduutti deemaa jiru kana furuudhaaf koreen fala barbaadaa dhimma Oromoo fi Oromiyaa akkasumas immoo koreen haala mijeessituu araaraaf nagaa furtuu jedhamu torbanoota darban keessatti hundeeffamuun isaan ni yaadatama. Walitti bu'iinsa hidhattoota mootummaa fi qaama hidhatee bosona keessa socho'u waraana bilisummaa Oromoo gidduutti uumamaa tureen hawaasni naannichaa jiruuf jireenya isaa gaggeeffachuu dadhabuun isaan tokko tokko ammoo gara bakka biraatti baqachaa turuu isaanii gabaafamuunis ni yaadatama. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Milkaa Amboorraa.
Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii qophiteen hin jalqabne daqiiqaa 18:00. Itoophiyaa keessatti namni vaayirasii koronaa irratti argan hin jiru. Kun gabaas Institutii Fayyaa Itoophiyaati. Namni tanaan shakkaniitiin dhiigi isaa laabiraatoorii Afrikaa Kibbaatti erganilleen fayyuma homaallee irratti hin argine jedha Muktar Jamal.
Inistituutiin fayyaa hawaasaa ibsa har'aa sabaa himaaleedhaaf waajjira isaatitti kenneen akka beeksisetti imaltoonni biyyoota Ibeen korona vaayrasii itti gabaafame keessaa dhufan guca guutaniitiniin adeemsaan dhawaataan akkaataa hordofamu irratti akka qindaawaatiniin jiran beeksise. Guca guutanii odeeffannoon isaanii erga fudhatame booda bakka jiranitti guyyoota 14 ogeessota biyya keessaatiin hordoffiin kan taasifamuuf ta'ullee daayireektarri ol aanaa Inistitiitii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa Dr. Eebbaa Abaata beeksisanii jiru. Hanga ammaatitti namoonni 1,224 hordoffiin taasifamaa fi turellee adda baafamanii waan vaayirasii koronaa irraa walaba ta'uun isaanii mirkanaa'eef hordoffii isaanii xumuranii hawaasatti makamuu kan beeksisan Dr. Eebbaan yeroo ammaa kana namoonni 974 ta'anillee haala wal fakkaatuun hordoffii jala jiraachuu beeksisan. Inistitiitiin Fayyaa Hawaasaa eerulee mallattoo dhibee vaayirasii koronaatiin wal fakkaatu hanga ammaa 54 isa dhaqqabe keessaa sakatta'eetiniin 49 laaboraatooriidhaan vaayirasii koronaa irraa walaba ta'uu isaanii kan mirkaneesse yoo ta'u yeroo ammaa kanatti namoonni 5 sumurni isaanii fudhatameetiniin qorannaadhaaf kan eeggataatiniin jiran ta'uu beeksisan. Namoonni sumurni isaanii fudhatame qorannaadhaaf eeggatamaa jiranii fi mallattooleen dhibee koronaatiin wal fakkaatu irratti argame keessaa namoonni 2 lammiile Itoophiyaa yoo ta'an isaan kunniin ለሚለ ቻይና ተውቱልየ ዱበተመ
አለው ነባራው ኔታ አንጻር በሽታ ወደ ኢትዮጵያ ሊመጣበት የሚችልበት
ሐለቀበተማ ጅሩ ኢራ ጨራን ዲቤንኩኒ ገመ ኢትዮጵያ ዱፉፍ ቀቡ ጅራቹ ኢሳ ሐዋስ ንከነ ሁበቹ ቀባ ጥየፈናን ጉዳን ታስፈሙ ቀቡ ገሩ ከነማ አዱኛ ጎላ ጅሩ ወደ ፈኖ ቀበተማን ማሪአቹ ኦሶ ሂንታኔ ሆሎላን ወል ሾሮር ኬሱዳ ሁንዲከና of eggano taasisuun barbaachisaadha. Of eggannoon keenna yoo shororkaadhaan dabaalame garuu gaaga'ama fida. Kanaafuu hawaasni osoo hin shororkaahin odeeffannoolee nu kenninuu fi maddoota amanamoo ta'an irraa argatu fayyadamuun akka of eeggannaa taasisu waamicha dhiheessina jedhan Dr. Eebbaan. Laaboraatooriin qorannaa Novel Coronaa COVID-19 ta'u dhaabbata Ameerikaa CDC irraa dabalataan kan gumaachame ta'uu kan dubbatan Dr. Eebbaan qorannaaleen kanaan dura Inistitiitii Fayyaa Hawaasaatiin dhibee vaayirasii koronaa irratti biyya keessatti taasifamaatiin turan akka irra deebi'amanii ilaalamaniif dhibbantaan 49 isaanii Afrikaa kibbaatitti ergame hunduu mallattoo wal fakkaataadhaan vaayirasicharraa walaba ta'uu isaanii mirkanaa'ee deebi'ee jedhan. Dhiyeenna kana Ameerikaa irraa gama Itoophiyaa dhufanii erga deebi'anii booda vaayirasiin koronaa irratti argamuu kan himamu qondaala waraanaa Ameerikaa ol aanaa tokkoon wal qabatee kan gaafataman daayireektarri ol aanaan Inistitiitii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa Dr. Eebbaa Abaata dhimmichaan wal qabatee qulqulleeffamaa kan jiru ta'ullee adeemsisaa adda baafamee hin beekamne jedhan.
Qaamoleen
dhimmi ilaalu DOD fi imbasii dabalatee marii taasisaatiniin jirra. Gaafa 22 Finfinnee gadhiisaniitiniin deemuu isaanii beekna. Odeeffannoo kanas qabna. Gaafii dhiheessineefii jirra. Kanaan ala garuu adeemsi odeeffannoo nageenya Ameerikaa seera ofii qaba. Nuti garuu akka asirratti odeeffannoo nuu kennaniif gaafannee ni jirra. Dhiheennatti odeeffannoo nuuf kennu jenneetiniin waan abdannuuf gaafa xumurame hawaasaaf ni ibsina jedhan Dr. Eebbaan. Vaayirasiin dhibee koronaa hanga ammaa kan dawaallee taate talaalliin tokko hin argamneef ta'uu kan yaadachiisan Dr. Eebbaa Abaata hawaasni odeeffannoolee kennamaafiitiin jirurra dhaabbachuudhaan adeemsota of eeggannoo fi dhibee kana ofirraa ittisuu hordofuu irratti akka xiyyeeffatu waamicha dhiheessanii jiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Qophii dirree dimokiraasii taardhaatti qophii filannoo Itoophiyaatti deebina. Itoophiyaan akkuma qaraa jedhanii filannoo hagayyaatiif qophaa'uu jirti. Paartileen mormituu ammoo namni nurraa hidha guyyaa filannoo kan itti waliin galanillee qabaniitiin deeggartoota illee nurraa doorsisuu jiranii jechuun dubbachuu jiran. Qophii filannoo hardhaatti waan paartii mormituu naannoo Tigraay himattee fi dabii mootummaa isaaniitti himna jaalannee qopheessa.
Bulchisa naannoo Tigraay keessa kanneen sosso'an paartileen morkitootaa rakkoo irra ga'aa jiruu fi paartii TPLF yookaan adda bilisummaa Tigraay himataa jiru. Paartii Deemokiraatawaa Tigraayiif fudhataa akka ta'an Dr. Aragaawi Barhee akka jedhanitti.
Hiwaat Ammaraaf kazii ka mahal agar shishtoo hedoozaa mashigoo.
Hogganni TPLF kanneen walakkaa biyyaarraa baqatee Tigraay keessa dahate nuti akkan sossoone gochaa jira. Uummanni carraa biraaf jijjiirama akkan arganne gama kaaniin biyyattii keessatti sirna dimokiraatawaa hundeessuudhaaf akkasumas immoo jireenyi isaa akka jijjiiramu gochuudhaaf haalli dandeessisu akka hin uumamneef danqaa ta'aa jira.
Waajjiroota keenya cufuu miseensota keenya reebaa hidhaa jiru ituu kun ta'aa jiru. haga dandeenye gochaa jirraa jedhu Dr. Aragaawiin. Bulchiinsa naannoo Tigraayitti itti gaafatamaa waajjira haqaa fi miseensa koree giddu galeessaa TPLF kataan obbo Amaanu'eel Asaffaa himannaa kanaaf deebii kennaniin.
Tigraay keessaa waajjira sin qabu paartii Tigraay keessa sossoos miti. Finfinneef Gondor keessatti hojjetaa jiruyyuu kana jedhu. Kanaaf maalirratti hirkachuudhaan waa'ee siyaasaa Tigraay keessaa dubbachuu danda'u. Maqa balleessiif akkasumas Tigraayin jilbeeffachiisuuf akkasumas uummata kana bituudhaaf qaama fedhan waliin ergamtuu ta'uudhaan maqaa Tigraay xureessu.
Nagaan Tigraay keessaa hundaaf malee kan irratti loogiin gaggeeffamu miti. Itiyoophiyaa keessaa nagaa kan qabdu Tigraay ta'uushee hunduu ni dubbataa jedhan Dr. Aragaawi Barhee garuu maqalee keessaa waajjira akka qaban garuu sosso'uun akka hin dandeenye dubbatan. Magaalaa Tigraay kanneen biroo keessatti waajjira banuuf yaallee turre cufsiisaa jiran kanaaf rakkoon kun nuuf ulfaataadhaa jedhaniiru. Gama kaaniin paartii Aranaa Tigraayiif itti gaafatamaa hariiroo uummataa akka ta'an obbo Aamdoom Gabrasillaasee paartiin Tigraay bulchuurraa komee qabu.
Hiwaat humna Itiyoophiyaa keessatti qabu dhaabee humna isaa guddaa Tigraay keessa eega godhate as deemsa siyaasaa keessuma paartii Arenaaf miseensota irratti irra deddeebiidhaan sodaachisu reebuuf himannaa irratti dhiyeessutu jira. Kunis hiwaat dhiibbaa guddaa nurraan ga'u itti fufee jira.
Obbo Amaanu'eel Asaffaa TPLF irraa hiwaat Aranaa ukkaamsuu miti Tigraay keessa walii wajjin hojjechuuf yaalaa ture jedhanii.
Waliin hojjechuuf waliin haala jiru furuuf carraa jiru cufanii Finfinneetti deddeebi'u. Warra kaan waliin dudubbatu gaarummaa hiwaat dubbachuun fedhan.
Yaada qaamni sadaffaa qabu calaqqisuu yaadu kun sirrii miti rakkoon jiraachuu danda'a waliin taanee furuuf carraan jiraa jedhu obbo Amaanu'eel Asaffaa hiwaatirraa. Paartii Aranaarraa Aamdoom garuu hiwaati dogoggora isaa amanee hin beekuu jedhu. Ari'uu fi reebichi kan gaggeeffamu miseensota Aranaa qofaarratti otoo hin taane namoota paarticha deeggaran mararratti jechuun simatu. Dr. Aragaawi Barhee gama isaaniitiin haala akka rakkisaatu jira jedhu.
Haala kanaan filannoo irratti hirmaachuun hin danda'amu. Filannoo jechuun uummanni waa'ee imaammata qonnaa, dinagdee, siyaasaa fi hawaasaa maal akka ta'e hubatee sagalee kennuu qaba. Kanatu bu'aa naaf qabaata jechuudhaan sagalee kennuu dandeessisa.
Kun akka hin taaneef uummanni Tigraayii fi Hiwaati tokko jechaa waan hin jirre seenaa godhu. Uummanni sodaan qabamee akka jiraatu gochuuf diinni nu marsee jira jechuudhaan olola muddamsaa facaasuu jedhan kun immoo uummanni rakkoo keessaa akka hin baane gochaa jira. Kanaaf haala akkasii keessatti filannoo gaggeessuun rakkisaa ta'a. Bulchitoonni kamiin iyyuu caalaatti akka filannoon hin gaggeeffamne godhamaa akka jiru Tigraay keessatti jedhu Dr. Aragaawiin. Obbo Amaanu'eel Asaffaa garuu kun beekaa bulchiisa naannoo Tigraay keessatti nagaan hin jiru jechisiisuuf ajandaa uumame jechuudhaan falmu. Kanaafis sababaa isaa innaa ibsan.
የብልጽግና ፓርቲ ምርጫ ለማድረግ ምንም ፍላጎት የለውም ለዚህ አካላት ደግሞ ትዴታም ሆነ
ፓርቲን በዳድና ፍለነው ገገሱዳ ፈዲን ቀቡ አሬናፍ ፓርቲን ዲሞክራታው ትግራይ ለቹ ፓርቲ በዳድና ወሊን ባዬ ወልት ዲያተን ይሆጀቱ ከና ፍለነው አንብሱፍ ሰበባተ ረሱን ገቲን ቀቡ ኩኑንዱምቱ ትግራይ ከየሳ ነጋን እንጅሩ ጀችሲሱዳ ያደመቱ
ጎቸ ከሲስሪሚቲ ኢትዮጵያፍ በዋናር ገምሲሱን ቀቡ ጀዳን Paartii badhaadhinaarraa obbo Awwaluu Abdii filannoo hambisuufis ta'ee yeroo isaa dheeressuuf ajandaan ka'ee hin jiru jedhaniiru.
Jaabota qabmata gizee saleedaa masarratti hin dikkaahedha. Oradii qana gadab taqortollataal. Qana gadabuu masarratti.
Filannoo guyyaa saganteeffametti geggeessuuf beellamni qabamee jira. Akka sagantaa ba'etti hojiiwwan hojjetamuu qaban hedduutu jira. Filannoo kan ilaaleen duuda dadammaqsaa geggeessuu kan jedhu keessa jira.
Gama kaaniin sirna baniinsa mana maree kabaranaa irratti pireezidaantiin Itoophiyaa Saahilewarq Zawudee filannoo ilaalchisuun akka mirkaneessanitti.
Yemmuu akkaayidoo mirchaa bataa chaala maxaan baallafuutti ምርጫዎች ያጋጥማሉ።
ፍለኖን ገገፈሙ ሀንገ ደንዳሜ ታንቅና ፍለኖ የሮደር በኒኬ ሰቲ ሙደቴ ሀለ ስሬሱ ደንደውን አከገገፈሙ ወለባፍ ዴሞክራቶዋቴ አመነሙማ ፉደተመ ከንቀቡ አከተኡፊ ሂርማናኔ ኦጌሶተ ሲያሳፊ ኡመታ ከንኬ ሰቲ ምርከናዬ ተኡቀባ ጀደን ሞቱማን ፍለኖ ጉቱብያ ሰዱፉ ጨውም ሰገረ ዴሞክራሲ ትጎቹፍ ጀቤሴን ሆጀዳ ጀዴ ረደደብ ኤፕሱስ ፓርቲሌን ሞርኪቶታ ገሩ እየኖ ፍለኖ ዱራፊ ኮሜድ የሱ እትፉፈኒ ጅሩ አገፈቶ ተከኛ ዴምሰ ፍለኖን ዱራ ጅሩ ረቲ ገባሱ ከኛ እትፉፍና አንጃለነ ገመዳቲ ነጋት
አየለም ዋናራ አቆፍኒ አዩ አባፈኒ ኮፒ ቦሪቲ ወልተቻና ነጋ ከስኑ ቡላ ሰገንታፋና ማራቲታና አንኔ ሶራላ ከቲ